Unha cata de viños organiza a Asociación Veciñal de Magalofes para este venres baixo o lema Fagamos Parroquia, promoven unhas noites de verán para todos os venres de agosto. Xa houbo degustación de liscos e queixos. Esta semana haberá cata de viños e para finais de mes tomates da horta. Para falar deste tema temos connosco ao presidente da Asociación Veciñal, Manuel Pico. Bo día.
Hola, bo día.
En que vai consistir a cata de viños deste venres?
Pois, bueno, vai consistir unha cata de viños, xa non vai ser unha cata de viños ou uso, senón que vai ser un túnel, onde a xente vai ir probando os viños e vai, pois, entrando por un lado, por decirlo así, e salindo por outro, para que non haxa ningún tipo de... Porque temos agora mesmo, xa temos limitado o aforo, porque temos xa cheo todo as localidades que tiñamos. E entonces, para evitar que pase nada, vamos a hacer un túnel onde a xente vai, xa digo, entrar por un lado, ir probando os viños que teñen ali para degustar, viños galegos sempre, por suposto, e salindo xa pola outra porta para deixarlle paso ao próximo que entre, que non haxa ningún tipo de aglomeración de xente.
E que tipo de viños se podrán degustar? Galegos, pero das diferentes denominacións de orixe ou cal? Tedes xa concretado, cales serán?
Non está concretado de todo aínda, pero si sí, o que temos concretado é que van a ser viños galegos. Eso sí que o temos concretado. E as denominacións de origen estamos aínda ás pensas traballando, bueno, con alguna bodega, pero bueno, non sei exactamente cales, pero van ser todos galegos, eso sí que o temos claro.
E xa están cubertas todas as prazas das que dispoñedes?
Xa temos todo cuberto.
Cantas son? Cantas persoas participarán?
Pois van a participar 25 persoas nesa cata.
E para...
Onde, lógicamente, lle dimos, en principio, prioridade aos socios, que é lógico, e logo a partir dai, pois hai algunha xente tamén que non é socia que vai ir, pero como, bueno, todas estas tardes que fixemos dos vernes de facer parroquia, todo foi con inscricións previas, obviamente, pois neste caso non podía ser menos, e cando xuntamos, ou se apuntaron xa a 25, pois xa cerramos porque non queremos pasarnos dai, vai.
E a vindeira, para a vindeira semana, degustación de tomates, todos os tomates son de Magalofes.
E todos meus.
Pero sí. De diferentes razas,
de
non?
Diferentes variedades. Sí, hai 11 variedades de tomates que vamos a degustar ali. Xa o fixemos o ano pasado e foi unha cousa que tuvo, pois, moito éxito. E este ano vamos a repetir a mesma fórmula, pero tamén, repito, digo, como todo, pois, polo que é, pois, con xente con inscricións previas e limitada, claro.
E sabes de memoria esas 11 variedades que se degustarán?
Bueno, vamos a degustar uns tomates negros de Santiago e uns tomates negros de Crimea, que pois hai, bueno, hai tres variedades de cherries tamén para degustar, que tamén son negros, amarelos e roxos. Temos unha boa do sede, que é un tomate autóctono do sede de Sada, un tomate moi rico, de moitísimo rendimento, que é rosa este tomate. Temos tamén, pois, o RAF, un tomático típico de moito volumen, moi grande, que tamén é de moito rendimento. E, bueno, temos, xa digo, 11 variedades.
Como está a responder a xente da parroquia estas noites de verán?
Pois a verdade é que moi ben, eh? Bueno, de feito, a única que cerramos, que non puidemos coller máis xente, foi nesta da cata, porque nas outras tiñamos outros sistemas para datar a xente. Entonces, o primeiro vernes que fixemos, repartimos a xente entre a terraza do local e dentro, e non houve problema ningún, estaban as mesas perfectamente colocadas a 2 metros de distancia e non houve pega. Tuvemos sobre 50 personas. E este día na do queixo, pois exactamente igual. Repartimos a xente tamén fora e dentro, aínda que tivemos máis problemas para poñer a xente fora, porque o tempo xa non era o mesmo, pero bueno, houve 2 mesas que aceptaron sin problema ningún estar fora, e entonces non tivemos problema ningún tipo. E tamén estuvemos en torno ás 50 persoas.
E observades que acude tamén xente de fora da parroquia?
Pois sí que observamos, e tamén nos dá pena alguna vez decir que non poden, porque, claro, a prioridade, como dixen antes, é para os socios, e hai, a parte de socios, pois hai xente que é habitual nas cousas que facemos en Magalofes, que son como se foran da parroquia, vaya. E con isto estamos completando. Alguna xente a maiores podemos meter, pero moi pouca, verdad?
Falábamos ao remate do confinamento que había xente que se interesaba por vivendas para adquirir en Magalofes nunha corrente de posta en valor da forma de vida rural despois precisamente dese confinamento. Sabedes se algún deses movimentos chegou a callar? Efectuouse algunha venda de vivenda en Magalofes nestes meses que saibades?
Eu, así de que rematara, que callara, solamente sei de unha. Sei que houve moitísimos intentos, moitísima xente preguntando para comprar casas e tal, pero non debía haber acordo entre a oferta e a demanda, que non, de que eu sepa, unha sí que fraguou, que se vendeu unha casa fai pouco en Magalofes, e de feito comprou unha xente que está, pois incluso, bueno, perdón, venderonse dúas. Pasa que unha non está ainda ocupada, a outra xa están ocupando basicamente os fines de semana, e además comprou unha xente que se integrou en principio moi ben ali na parroquia e tal, e estamos contentos con isto. Esperemos que frague máis, porque unha das cousas que lle fai falta a Magalofes precisamente é xente que viva ali.
Esas dúas vivendas, esas dúas familias que chegan a Magalofes, de onde son? De onde proceden?
Unha de Ares e outra aquí de Fene.
Unha de Ares e outra de outra mesmo aquí de Fene. Noites de verán, e despois destas actividades tedes xa programadas algunhas outras algúns outros eventos en Magalofes, ou estades todo pendente do tema de como evolucione a situación sanitaria?
Agora programamos o mes de agosto e agora mesmo non temos máis nada programado, porque estamos pendentes de que isto vai a ver pa que lado colle ou como colle, ou que normas van quitando pouco a pouco, para planificar tamén algo en setembro, algo que queremos facer, pero depende moito de todas estas cousas. Entón estamos mirando a ver por onde, a ver se podemos seguir facendo cousas parecidas ou se hai que, non sabemos, porque como está isto cada vez máis apretado, que non digo que non teña que estar, que seguramente que sí que ten que estar, pero por eso estamos, non temos nada programado e estamos esperando a ver como sale todo isto.
Unha cata de viños organiza a Asociación Veciñal de Magalofes para este venres. 25 prazas que xa están todas cubertas baixo o lema Fagamos Parroquia. Manuel Pico, moitas grazas.
Grazas a vos.